kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere kõigile uuel aastal 2019. Eetris on saade Kõnetused ja stuudios peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. See on aasta, millega on seotud üks ilus, väärikas number, 700, Toom Kool, ja võime öelda, et haridust siis siin Eesti pinnal on antud 700 aastat ja see on olnud järjepidev, hoolimata ajaloo keerdkäikudest. Toom Kool on tegus kool, seal on palju õpihimulisi noori. Kui võrd selles tänases Toom Koolis on seda vana 700 aasta tagust Toom Kooli?
Jah, see on suur sündmus ja kuna Toom Kooli juubeliaasta kestabki läbivalt tervele selle aasta ja terve rida üritusi on ees, siis ma arvan, et see tähendus jõuabki meile ka väikese viiteajaga kohale. Esmaspäeva hommikul, kui algas õppeaastas teine poolaasta, siis Toom Kool pidas oma juubeliaasta ava jumalateenistuse Toom kirikus ja seal peeti ka mitmeid kõnesid ja mulle meeldis, mida ütles Tallinna Haridusameti juht Andres Pajula. Tema tervitus oli hästi konkreetne ja lühike sellepärast, et Tallinna linna poolt oli juba enne volikogu esimees Mihail Kõlvart tervitanud. Aga Andres Pajula ütles, et nüüd oleks aeg lõpetada rääkimine taas avatud toomkoolist. Et Tallinna toomkool on 700 aastane, tegemist on selle sama kooliga ja räägime Tallinna toomkoolist, mis on siis 700 aasta pikkuse ajalooga. Ja samas lahtrisse läks ka koolidirektori Egle Viilma üleskutse, kui siiamaani püüdis Tallinna toomkooli pere tähistada pigem siis oma sellist taas avamise päeva septembri alguses, kui kooliaasta algab, siis räägiti ikka sellest, kuidas aastal 2011, 15. augustil kool taas avati. Ja Egle Viilma ütles ka, et tema ettepanek on, et jätkame toomkooli sünnipäevade pidamist edaspidi siis jaanuaris, mis on olnud ajalooline tava tähistada toomkooli sünnipäeva, kuna esma mainimine langeb just jaanuarikuusse, ehk siis 3. jaanuaril 1319 andis välja Taani kuningas Erik VI Menved sellise kooli privileegi dokumendi, millest ta siis andis teada, et kõik linna kodanikud ja nende lähedased, kellel lapsed kooli lähevad, peavad seda tegema just nimelt Tallinna toomkatedrali juurde loodud koolis ja kes seda siis ei tee, neid trahvitakse. See oli päris huvitav ürik ja trahvi summa jagunes kolmeks. Seal ürikus on kirjas, kuidas osa sellest läheb toomkiriku ehk katedraali toetuseks, osa läheb kooli toetuseks ja osa läheb linna müüri ja Toompea linnuse toetuseks, ehk siis see oli selline tore tähis 700 aastat tagasi. Ja kui nüüd jõuda sinu küsimuseni, et kui palju on siis selles tänases koolis seda endist toomkooli, siis mina oma kõnes, esmaspäeval peetud kõnes, rõhusingi just selle peale, et mis on siis jäänud samaks, et kui me läheme läbi selle 700 aasta tagasi või alustame sealt 700 aasta tagant ja tulema tänasesse päeva, ühiskond on muutunud, maailm kooli ümber on muutunud, isegi õppekeel on läbi ajaloo muutunud, on muutunud ka see koolimaja, kus täna õpetatakse, see ei ole enam see, kus õpetati enne okupatsiooni aega. Riigikorrad on vahel peal vahetunud ja ometiga on üks asi jäänud samaks. Tegemist on siis kristlikele väärtustele põhineva kooliga ja mitte sellepärast, et seal õpetatakse usuõpetust või seal siis keskendutakse kuidagi sellistele kristlikele väärtustele, vaid see keskkond, milles õppetöö toimub, on selline, et kõike, mis puudutab vaimulike küsimusi või kiriklike küsimusi või kristlike küsimusi, siis need on osa loomulikust koolikeskkonnast, mitte neist ei tehta asja isenesest. Ja see on võib-olla siis muutunud, et me täna rõhutame, et tegemist on kristliku kooliga või luterliku kooliga, siis 100 aastat tagasi veel. Keegi ei nimetanud 100 aastat tagasi mitte ühtegi kooli kristlikuks kooliks sellepärast, et nad olidki seda. Igas koolis oli usuõpetus, oli selline regulaarne palveelu, viidi läbi jumalateenistusi ja palvusi, siis see on küll nüüd muutunud teistes koolides. Aga kristlikes koolides või siis ka luterlikes koolides, nende hulgas Tallinna Toomkoolis, on see jäänud samaks. Ehk siis läbivalt 700 aastat on see toimunud. Mis tähendab seda, et kui nüüd kool 11. oktoobril 1939 pani oma uksed kinni, sellepärast, et tegemist oli tol momentil saksakeelse kooliga ja baltisakslased lahkusid Eestist, lähtuvalt siis Venemaa ja Natsi-Saksamaa vahel sõlmitud kokkuleppest, baltisakslased lahkusid ja kool sulges oma uksed, siis ta sulges oma uksed just nimelt samade väärtustele põhineva koolina, kus siis igapäevane usuõpetus, jumalateenistused oli tavapärane asi. Ja kui me nüüd avasime kooli uuesti 15. augustil 2011, siis see osa jälle jätkus. Tõsi, enam ei olnud tegemist saksakeelse kooliga, vaid nüüd oli juba eestikeelne kool. Eesti vabariik oli ka see sama, aga ülejäänud koolid olid kõik ümberringi muutunud. Aga Toomkooli me siis taas avasime uuesti selliste kristlike väärtuste peal põhineva koolina ja see on jäänud samaks. Nüüd, mis veel on oluline rõhutada, võib-olla sellest koolist täna rääkides on see, ja ma ka tahtsin seda öelda ka oma kõnes ja ütlesin ka just õpilastele ja lapsevanematele, et Tallinna Toomkool nagu ka teised kristlikud koolid, noh Tallinnas luterlikest koolidest veel ju Kaarli kool, on kindlasti erilised, lähtuvalt siis kristluse kesksusest. Aga see erilisus ei muuda neid koole kuidagi paremaks võrreldes teistega. Et me ei tohiks produtseerida sellist arusaama, et me oleme nüüd millegi pärast paremad kui teised koolid Eestis või et teistes koolides lapsed ei saa nii head haridust või teistes koolides õpetajad ei näe nii palju vaeva ja ei taha püüda selles suunas, et lapsed saaksid hea hariduse. Ei, me oleme tavapärane Eesti kool, aga meid muudab teistsuguseks või erilisemaks, mis ei tähenda tingimata paremaks, see, et rääkida jumalast näiteks või kirikust on Toomkoolis loomulik asi, see on normaalsus ja see muudab siis võrreldes teiste koolidega Toomkooli ja teised kristlikud koolid pisut teistsugusemaks.
No, Toomkool siiski osaleb haridusturul, eks on valiku võimalus, te pakute ühte valikut vanematele, kui palju neid on, kes langetavad valiku Toomkooli kasuks ja kas neid on rohkem kui kohti Toomkoolis?
Tänane praktika on ju see olnud, et kool alustas taas aastal 2011 26 õpilasega. Täna õpib Toomkoolis 212 õpilast. Direktor ütles oma kõnes ilusti, et 8 aasta jooksul on kooli õpilaste arv 8-kordistunud. Et väga palju selliseid koole ei ole, kus aasta-aastalt on kasv nii suur, aga on ju jõutud siis nii-öelda 1-klassilisest koolist täna 8-klassilise koolini. Käesoleva aasta 1. septembril alustab 9. klass, ehk siis see sama lend, kes siis õppimist alustas 11. aastal 2011, nemad siis asuvad 9. klassi ja aastal 2020 nad lõpetavad. Ja võiks siis öelda, kui sa räägid haridusturust, siis ütleme ausalt, et ega meil päris pilti veel ju ei ole, kui konkurentsi võimeline on siis Tallinna Toomkoolis antav haridus võrreldes teiste koolidega, sest võrreldakse ju koole lähtuvalt riigieksamite tulemustest ja õnneks ei võrrelda põhikoole, mis tähendab seda, et nii kaua kuni Toomkool tegutseb põhikoolina, nii kaua oleme me sellest konkurentsipingest vabad. Samal ajal näitab midagi see, et tavaliselt teatud vanuses toimub õpilaste liikumine koolide vahel. Ehk siis tavaliselt on see näiteks 6. klass, kui siis on välja kujunenud enam-vähem õpilaste sellised noh, huvid, kas ollakse rohkem humanitaar või ollakse rohkem reaal huvidega. Ja kuues klass on üks moment, kus toimub õpilaste liikumine. See on üsna selline normaalne ja ka toomkooli puhul. Et õpilasi tuleb juurde või ka lahkub koolist ja tore on olnud see, et on olnud õpilasi, kes on läinud näiteks reaalkooli ja nad on hästi hakkama saanud. See näitab midagi siis meie kooli taseme kohta ja kui sa küsisid, et kas soovijaid on rohkem kui täna siis õpilasi või õpilaskohti on siis siia maani, selle 8 aasta jooksul on tõepoolest niimoodi olnud, et taotlejaid on olnud Tallinna Toomkooli rohkem, kui on saanud vastu võtta, mis teatud mõttes loob selle võimaluse, et tekib siis noh, kuidas siis nüüd öelda viisakalt, tekib selline valik, et kool saab kõikid õpilaste seast välja valida need, kellel on eeldused paremad, mis loomulikult juba annab teatud sellise eelduse või platformi selleks, et koolitaset hoida võrdsena teiste võib-olla koolidega, kuhu lapsevanemad oma lapsi tahaksid panna.
Kuidas tunneb Toomkoolis end ateist?
Hea küsimus, sellepärast, et seda ei olegi tekkinud. Vähemalt mina ei tea, et minu abikaasa, kes kooli juhatab, oleks toonud näiteks selle teema koju, öelnud, et võt, meil oli nüüd mõne lapsevanemaga sellel teemal vestlus või mõni laps ütles, et ta ei usu. Eelduslikult peaks ta tundma ennast hästi. Ehk siis ka Toomkoolis on võetud ju see seisukoht, et esiteks ei minda vastu olluv väärtus maailmas nende põhimõtetega, mis kodust kaasa võetakse. Ehk siis ei tohi tekkida konflikti, väärtuskonflikti kodus õpetatu ja kasvatatu ning koolis õpetatu ja kasvatatu vahel. Mis tähendab seda, et eelduslikult ma võiksin siis nagu oletada, et lapsevanemad ei too Toomkooli õpilast, kellele kodus on selgeks tehtud, et jumalat ei ole olemas. Sest muidu see väärtuskonflikt tekib. Aga praegu ei ole tekkinud, järelikult võiks siis öelda, et seal koolis siis ei ole ateisti või siis on tegemist ka õpilaste puhul, noh, me saame rääkida siin juba siis nüüd vanemate klasside õpilastest, kus on meil võib-olla 7-8. Klassis, on tegemist õpilaste puhul siis ka juba sallivust või üksteisest lugupidamist harjutanud õpilastega, kes hoolimata sellest, et kui neil endal puuduvad usulised veendumused, ei tee sellest probleemi ja järelikult ka vastupidi. Ei ole tajunud nad, kui need peaks olema seal kooli õpilaste hulgas, ei ole nad tajunud ka teistpidis survet või konflikti, et keegi survestab neid. Aga muidugi ju kõigi lapsevanematega on ju sõlmitud lepingud ja see leping sätestab seda, et kõik õpilased õpivad usuõpetust ja selle üle, kas Jumal on olemas või ei ole olemas, noh, Toomkoolis ei vaielda, see on nagu eeldus, et selles koolis räägitakse Jumalast ja kirikus käiakse ja palvustel osaletakse.
No see on normaalne, minu mõelest noh, siin natukene, mu küsimus oli ka provokatiivne, aga natuke heiastub see meie nüüdisajas üsna levinud põhimõtte, oi, kõik sobib meile, tulge kõik, kes te soovite, kes te tahate, ei tunne huvi tegelikult, et ses mõttes teatud põhimõttekindlus on ju normaalne ja Toomkooli puhul tingituna ajaloolisest taustast võiksime ju selgelt väljendada seda mõtet, et näiteks vanemad peaksid olema mõne koguduse liikmed või kristliku konfessiooniga seotud inimesed.
No täna on nii, et me tegelikult seda koolis ei ole ette kirjutanud. Et õpilane, kes tuleb kooli, peaks läbi oma vanemate kuuluma juba kuhugi kogudusse. Ja ma arvan, et sellest on umbes 2 aastat möödas, kui tehti selline lapsevanemate tagasiside küsitlus, kus muuhulgas küsitleti ka seda, et millistesse konfessioonidesse vanemad kuuluvad. Ja ma mäletan, et siis oli see vahekord erinevate maailmavaadete vahel kujunes välja niimoodi, et 2/3 lapsevanematest ja noh, nende kaudu siis nende lapsed olid seotud mõne kristliku kogudusega, 1/3 ei olnud seotud, 2/3 olid seotud ja sellest 2/3 omakorda pool olid luterlased. See tähendab siis seda, et 1/3 on luterlastest õpilasi, 1/3 on teiste kristlike konfessioonide õpilasi ja 1/3 ei ole seotud kristlike kogudustega, aga see sama leping, millele ma viitasin, reguleerib need asjad ära, ehk siis lapsevanem, isegi kui ta ise ei kuulu kristlikusse kogudusse, võiks kõik millisesse kogudusse, andes allkirja lepingule, arvestab sellega, et tema laps osaleb luterlikus usuõpetuses, laps osaleb kristlikus kasvatuses, mis on kooli keskkonna osa, osa sellest kooli väärtus maailmast ja identiteedist. See tähendab, et osaleb ka palvustel ja jumalateenistustel, mida kooliaasta kohta tuleb 10-12 ja siiamaani ei ole see tekitanud, ma ei tea, et oleks tekitanud kunagi probleemi ühegi lapsevanemaga.
Toomkooli puhul on ju periood, mis on üsna meie käeulatuses, kui me räägime sellest sõdade vahelisest perioodist, aastast 39, umsiidlung, kui sakslased siit läksid. No see on nii serva peal, aga võib arvata, et mõned inimesed, kes otseselt mäletavad seda aega, on veel meie keskel. Nad hoiavad võib-olla pilku peal toomkoolil. Mida nemad arvavad või mida nemad on tahtnud toomkoolist, kui nad on teada saanud, et see on taas avatud?
Kui me kooli taas avama hakkasime, siis me püüdsime otsida üles ka võimalike vilistlesi ja neid inimesi, kellel siis on seosed kooliga olnud ja kes võiksid omada just nimelt mingisugust oma seisukohta toomkooliga seoses. Ja oli päris huvitav, et kõik need, kellel oli mingisugune seos kooliga, me mõned inimesed leidsime. No siia maani on inimesed, kes teavad rääkida seda, et tema isa või vanaisa käis toomkoolis või õpetas seal. Aga Saksamaal ühes vanade kodus elas ka üks toomkooli vilistlane, kes suri aastal 2017 ja temaga me jõudsime teha ka kooli ajalehe jaoks interviu. Ja ta saatis ka, oli kirjavahetus kooliga ja tema oli ainus elus olev vilistlane veel tol momentil, keda me siis teadsime. Ja tema oli küll väga rõõmus ja oma kirjades, hästi südamlikes kirjades ta küll avaldas oma suurt rõõmu kooli taastamise puhul. Ja kui me avasime kooli, siis me võtsime ühendust ka Eestimaa rüütelkonna nii-öelda selle mittetulundusliku organisatsiooniga, kes Saksamaal tegutseb, kuna kooli ajaloos oli, võiks siis öelda, teatud mõttes selline kuldaeg, kuhu jäävad siis kõik need kuulsad Balti-Saksa teadlased ja kultuuritegelased, et kuldajal oli kooli pidajaks Eestimaa rüütelkond ja kui me kooli taas avasime, siis me võtsime ka Eestimaa rüütelkonnaga ühendust ja palusime nende sellist heaks kiitu või kirikukeeles me ütleme õnnistust sellele, et me kooli uuesti avame ja see õnnistus saabus sellel samal 15. augustil 2011, kui toimus avamislepingu allakirjutamine toomkirikus, oli kohal siis Henning von Wistinghausen, kes oli esimene iseseisvuse taastamise järgne Saksa suursaadik Eestis ja kelle siis ka esivanemad käisid toomkoolis ja kes tol momentil esindas Eestimaa rüütelkonda Saksamaal ja tema ka käis ja tervitas. Wistinghausenile andis ka toomkogudus lõppenud aastal oma Maaria medali. Nii et see selline õnnistus tuli. Samal ajal oli, ma mäletan, kooli taas avamise perioodil ka selliseid kriitilisi, pelglikult kriitilisi selliseid küsimusi ka Eesti ajaloolaste hulgas, et kas me tahame taas luua sellist sakste kooli. Et see rüütelkonna aeg oli päris nagu selgelt meeles ja tõepoolest, nagu ma ütlesin, ta oli teatud mõttes kõige selline produktiivsem periood, kõige stabiilsem periood kooli jaoks, sest enne rüütelkonda oli kool koguduse ja toomka pliitli pidada ja kui me läheme tagasi 13. sajandisse, kui kool loodi ja sellesse samasse 14. sajandi algusesse, kui oli esmamainimine, siis oli tegemist suhteliselt vaese kooliga, mis sõltus väga palju annetustest. Noh, on teada, et koolilapsed suve vahajal käisidki külades kooli jaoks raha kerjamas.
Huvitav ka see aspekt, et mis keelt siis üldse räägiti, sest see saksa keel, millest me praegu kõneleme, on see Hochdeutsch, aga saksa see normkeel tekkis ju üsna hiljuti. Üldse Saksamaa ühinemine on ju suhteliselt hiline sündmus, nii et 700 aastat tagasi võis tegu olla hoopis mingisuguse teise keelega. noh , tõenäoliselt pigem mingisuguse Hollandi või Saksi keelel
Taani.
Või Taani .
Et me täna olemegi noh , mõeldes tagasi kooli loomise ajale , siis kuskil 13., 14. sajand , siis 8 aastat tagasi , kui kooli taas avati , siis me ka ise mõtlesime tagasi rohkem sinna nõnda nimetatud Rüütli kooli aega , ehk siis Balti-Saksa perioodi . Aga nüüd rääkides Tallinna Toomkooli 700-aastasest juubelist ja sellest , et esmamainimine toimus 1319, siis me jõudsime tegelikult teatud mõttes meie ristiusu organiseeritud saabumise aega tagasi, sest selle privileegi Toomkoolile seadis Taani kuningas, ehk siis tol perioodil oli Toomkool ja kogu Tallinn ja Põhja-Eesti Taani kuningriigi osa. Ja me oleme olnud ka kontaktis Taani saatkonnaga ja esmaspäevasel jumalateenistusel osales ka Taani suursaadik Eestis. Ning me oleme leidnud, et kui Gustav Adolfi gümnaasium on selgelt seotud Rootsi ajaga ja Rootsi kuningaga ja kui meil on Prantsuse lütseum ja meil on Inglise kolledž ja meil on Kadrioru Saksa gümnaasium, siis seos selle veel varasema perioodiga on justkui nagu hariduskontekstis puudunud. Ja meil oli kohtumine Taani suursaadikuga seoses sellega, et käesoleva aasta on Taani Danneprogi ehk nende rahvuslipu 800. aastapäev. Ja me nägime, et kuidas need otsad kõik hakkavad nagu omamoodi jõudma kokku ühte punkti, ehk siis aasta 1219, kui taanlased vallutasid tollase linnuse ja jäid püsivalt siia aladele, siis sinna aega läheb ju nii see Taani lipu juubel 800 kui Toomkiriku tõenäoline ehitamise algus. Ja enam vähem samasse perioodi pisut ilisemasse aega ka Toomkooli loomine, sest aastal 1266 on juba nimetatud Toomskolastikut, ehk siis kui oli olemas Toomskolastik, siis tõenäoliselt oli olemas ka kool. Kas ta oli kool meie tänases mõttes, ta võis tähendada paari-kolme õpilast ja siis see samas kolastikud, kes siis nende õppetööd läbi viis. Et see Taani on tekkinud praegu siia kuidagi nagu sellele pildile ja no, arvestades ka seda, millised plaanid on selle sama Taani lipu 800. aastapäeva tähistamisega, kus noh, meie andmetel on plaanis kuninganna Margareti visiit Eestisse, siis see seos Toomkooli ja Taani perioodiga tundub täna isegi nagu ajaloolises mõttes lähedasem hetkeolukorrale kui see Balti-Saksa periood, kui kooli pidas Eestimaa rüütelkond, mitte kirik. Need on päris huvitavad seosed ja mõeldes ka siis, millise mõju on Taani sümboolika jätnud no, Eesti Vabariigi sümboolikasse. Et tegelikult Taani vapikilbi leopardid või lõvid on ka meie Eesti vapikilbil. Taani lipuvärvid on Tallinna ühel vappidest, on Harjuma vapil. Taani lipuvärvid on ka tegelikult Toomkooli vapil ja need seosed on kõik olemas ja mulle endalegi tundub sümpaatne rääkida ikkagi 700-aastasest Toomkoolist pigem kontaktis siis selle Taani ajalooga või selle kooli alguslooga, et me ei jääks püsima kuhugi keskele, vaid jõuaksime siis juurde tagasi.
Siin kohal võib siis soovida edukat ajaloolist aastat ja näeme ilmselt põnevaid üritusi ja saame meenutada põnevaid sündmusi ja ka avastada midagi sellist, millest võib-olla varem ei ole kuulnud, mida varem ei ole näinud. Aga vahepeal natukene muusikat.
See Kotka-Pääl .
Tähtis loodusteadlane .
Aarents .
Eesti keel paremaks .
Kool .
Esimene eestikeelne raamat .
Bellingshausen .
Antarktika maailmajao avastaja .
Bellingshausen .
Rüütelkonna peamees .
Van Teuffel .
Sai vabadussõjas osalemise eest vabadusristi . Vapp on punane.
See on usu värv.
Liilia on neitsi Maarja sümbol.
Avatud raamat on piibel.
Toom kool jagab luterlikku õpetust.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Jätkame saadet Kõnetused. Stuudios on peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Praegu on selline põnev aeg Eesti poliitikas. Valimised, need on kohe-kohe tulekul. Vahel on isegi tunne, et aega on nii napilt ja olulised teemad on läbi arutamata. Aga kui linnas ringi käia, ringi sõita, siis võib näha suuri plagusid. No, natukene irooniliselt võib öelda, et see nüüdisaja poliitik tahab natuke ennast sättida, no, natukene kasutada seda visuaalse kommunikatsiooni efekti, sättida üles nagu pühapilte, nagu võltspühapilte, suured portreed siin ja seal. See peaks jätma siis inimesele nagu mulje mingisugusest kujust ja võib-olla sisust mitte nii palju, aga just nimelt väline sära, selline aujärge tõstmine kusagil linna avalikus ruumis. Kuidas see sulle paistab, see kampaania, niisugune visuaalne kampaania, no, muljele mängimine?
Visuaalne kampaania muidugi torkab jõuliselt silma tõepoolest, aga ma just paar päeva tagasi sõites üle Haabersti ristmiku jäin foori taha seisma autoga ja siis vaatasin, et seal olid kõrvuti kahe erakonna esindajad ja ühel momentil tekkis selline visuaalne segadus, et tegelikult enam ei saanud aru, kes millist maailmavaadet esindab, see oli üks suur plejaad nagu omal ajal autahvlil olevatest piltidest, et ükskõik, mis suunas sa seal ristmikul siis vaatad ja pöörad, sa näed kellegi nägu. Et noh, tõenäoliselt on see osa tänasest valimiskampaaniast ja noh, üks assotsiatsioon mulle tekkis veel, samamoodi oli eksinud ära sellesse nägude virvarri üks kinnisvara reklaam, kus samamoodi see maakler ennast siis niimoodi esitles ja lubas seda, et tema teeb kõige paremat tehingud. Ja siis ma mõtlesin küll, et noh, et kes nüüd keda matkib, kas see segadus ei muutu ühel momentil selliseks nonsensiks, et sa ei saa enam üldse aru, mis toimub. Ma võtan seda kui nähtust, mis peagi mööda läheb. Aga mida see muidugi näitab, on see, et loodetakse endiselt selle peale, et inimesed valivad isikuid. Ja võib-olla isegi kardetakse oma põhimõtetega välja tulla. Noh, üks näide on olnud nüüd vahetult siin eelmise nädala lõpus, kus üks erakond EKRE tuli välja oma nimekirjaga lubadustest. Ja noh, esimesed päevad pärast seda on toimunud noh, teiste poolt tohutu rünnak nende lubaduste maha tegemisel. Ma ei hakka hindama praegu ise ühtegi nendest lubadustest, aga see on mõjunud nende poolt väga suurepäraselt, sellepärast, et tänu sellele, et nad esimesena välja tulid, on nad olnud mitu päeva esiplaanil ja nende lubadused on võimendatud. Samas noh, ma nõustun nii mõnegi kriitilise noolega, mida ma olen kuulnud, aga näha on, et tegelikult ei teki debatti, mis on iseenesest kahju, aga selles segaduses peavad inimesed püüdma säilitada nüüd ikka väga selge pea ja loogiliselt mõtlema, kas kõik lubadused, mida isegi üks erakond välja käib, on üldse omavahel kooskõlas või on nad vastanduvad. Et eks me näeme, mis teised erakonnad välja toovad, aga inimesed tõenäoliselt lähevad valima isikuid. Ja selle isiku puhul hakkab siis mängima mitte ainult see, et kas ta on ilus seal selle plakati peal, vaid ikkagi tema taust, tema väärtusmaailm, ja kõik see, mida ta esindab ka väljaspool poliitikat, kui tegemist ei ole juba poliitikas oleva inimesega, et kas me räägime näiteks sportlastest või räägime me näitlejatest või räägime me ka näiteks vaimulikest, et kas see, kuidas nad on muidu olnud avalikkuses, kas see toetab seda üldist arusaama maailma asjadest selles erakonnas või on nad isegi vastuolus, et see on päris huvitav, mis toimuma hakkab, aga muidugi mina ise olles ka või püüdes olla ühiskondlikult sellised terava närviga ja jälgida, mis toimub, noh, vaatan muidugi huviga, mis edasi toimuma hakkab.
Sul ei ole kiusatust öelda ühe või teise programmi kohta, et see on hea või halb, anda oma hinnang. Ütleme, see oht on ju olemas, et sa annad mingisuguse vihje, kujundad avaliku arvamust selles mängus?
Tegelikult on ju lausa tehtud üleskutse, et kirikud võiksid olla aktiivsemad ja me võiksime näpuga näidata nende isikute peale, kes konkreetseid kristike väärtusi esindavad või nende erakondade peale, kes siis seda teevad. Et kiusatus võib olla, aga ma ütlen ausalt, et nii palju on sellist kogemust olnud, kuna ma olen ka ise olnud omal ajal omavalitsustasandil poliitiliselt aktiivne ja olles samal ajal kiriku õpetaja, siis ma olen nagu aru saanud, et kui ma tahan olla aus, siis ma saan kritiseerida mitte valikuliselt, vaid siis ma peaksin võtma ette näiteks kõikide, kui ma täna nagu peapiiskopina mõtlen, ma peaks võtma ette kõikide erakondade programmid ja sealt välja siis noppima kriitiliselt asjad, mis minu meelest on vastuolus kas siis kristlike väärtustega või ka muude selliste inimlike põhimõtetega, aga tõmbama ka siis nii-öelda joone alla ja tõstma esile siis kõikide erakondade puhul selle, mis on siis positiivne. Muidugi lihtsam oleks noh, üldse mitte kommenteerida. Ja pigem ma arvan, et kõik kirikute juhid liiguvad selles suunas, et mitte kommenteerida, aga kui ma peaks seda tegema, siis pigem ma võtaksin ette kõikide erakondade lubadused ja analüüsiks neid võrdselt. Muidugi, kui on tegemist nagu mõne erakonna puhul, noh, ilmselgelt sellise kiriku põhimõtete või õpetuse vastu käivate asjadega, siis siin ei ole küsimus enam erakonnas või kas ma ühe erakonna puhul nagu teen suulahti ja teise erakonna puhul ei tee seda suulahtu, vaid siis on küsimus ikkagi selles, et see kiriku profetlik hääl peab jääma kostma ükskõik, kes on see poliitiline jõud, kes siis seda konkreetset seisukohta omab. Et kirik peab säilitama oma õiguse ja tegelikult kirikul on kohustus ka juhtida tähelepanu. Aga siis ei tohi see olla valikuline, et siis peab olema see tõepoolest kriitiline ka teiste erakondade puhul, kes muidu võivad tunduda just kui esindavad rohkem kristlikke põhimõtteid.
Igasuguseid koordinaateljastike on visandatud. noh , üks võimalus on rääkida konservatiivsusest ja teisel pool siis sellisest vabameelsusest või liberaalsusest või ülimast liberaalsusest , siis on räägitud alalhoidlikkusest , vanameelsusest , venemeelsusest ja nii edasi . Kuidas sina seda maastikut kaardistaksid , seda poliitilist maastikut praegu ?
Noh , mina näen kõigepealt ühiskonda tervikuna , ehk siis Eesti ühiskond ja Eesti ühiskond on ju rahvas ja see kogukondlikkus ja igale ühele on ju midagi . ja ei saa öelda , et üks või teine erakond , kellel on noh , täna küsitluste järgi noh , paarikümneprotsendiline toetus näiteks , see tähendab ju tegelikult noh , viiendiku rahva toetusest , et saab öelda ühe või teise nii tugevat toetust omava erakonna kohta , et nad on marginaalsus ja nad ei esinda kedagi . kui ikkagi noh , peaaegu veerand elanikkonnast toetab ühte või teist või kolmandat erakonda , siis järelikult tuleb seda tõsiselt võtta . Mis siis , et nende tugevate toetusega erakondade hulgas on nii-öelda vastastikku opositsioonis olevad erakonnad , et kui me räägime ka sellest liberaalsusest , alalhoidlikkusest , konservatiivsusest või mingisugusest edumeelsusest , siis on see meie rahva koosseis ja kõiki neid vaateid tuleb võtta tõsiselt , midagi ei ole teha , me ei saa naeruvääristada kellegi vaateid . et jah , kui tegemist on nüüd noh , tõeliselt eristuva sellise väga niši kukkuva seisukohaga , siis me saame öelda , et noh , sellel ei ole ühiskonnas nagu mingisugust kaja . aga kui tegemist on poliitiliste jõududega või erakondadega , kelle selja taga asub vähemalt nii palju toetajaid , et see erakond saab Riigikokku , ehk siis 5%-line künnis ületatakse , siis on tegemist tõsiseltvõetava erakonnaga , tõsiseltvõetava maailmavaatega , mida ei saa naeruvääristada . noh , ei tohi naeruvääristada , sest nendel inimestel on mandaat . Mis siis , et nad võivad jääda Riigikogus opositsiooni ja nad ei saa teostada kõike seda , mida nad sooviksid , sest noh , lihtsalt mingil põhjusel need koalitsiooni ei võeta , ma ei räägi praegu ühestki konkreetsest erakonnast , vaid hästi hüpoteetiliselt , siis siiski , kui nad on esindatud seal 5% künnise ületamise tulemusel noh , ütleme , mis need numbrid on seal 6-7 kohaga Riigikogus , siis nad on esindatud ja nende vaateid tuleb tõsiselt võtta .
Kuidas on vaimulikega poliitikas ? Kas vaimulik võiks olla poliitik , kandideerida , olla mõne erakonna liige ?
Noh , kuna mina ise olen olnud poliitiliselt aktiivne ja ma olen kandideerinud nii kohaliku omavalitsuse valimistel kui isegi Riigikogu valimistel , siis noh , oleks silmakirjalik öelda , et nüüd , kus ma siis olen peapiiskop , siis ma nüüd hakkan kõigile näpuga vibutama , ütlema , te nii teha ei tohi . kõik sõltub kohalikust kontekstist . On kohti , kus vaimulik saab rohkem , kui ma räägin kohalikust omavalitsuse tasandist , on kohti , kus vaimulik saab rohkem ära teha , jäädes poliitiliselt neutraalseks ja mitte ennast määratledes , aga on teised kohad , kus see kohalik poliitiline olukord eeldab ka vaimulikul teatud aktiivsuse näitamist kas või valimistel osalemise kaudu selleks , et teda üleüldse tõsise partnerina tunnustatakse . Ja selleks peab kohalikul tasandil ära tundma iga vaimulik ise selle kõhutunde järgi , kas on mõistlik poliitikasse minna või mitte , ise küsimus on , kas peab osalema erakonna poliitikas , kas peab astuma tingimata erakonda . ja eraldi on vaadeldav nüüd Riigikogu valimistel osalemine ja siin ju ka need vaimulikud , kes on osalenud , nad ju aduvad kõik , kas neil on lootus ka pääseda Riigikokku või on tegemist siis oma toetuse avaldamisega sellele konkreetsele erakonnale läbi enda kandideerimise . ja ma küll jagan seda seisukohta , mida on ka minu eelkäijad väljendanud selles ametis , et kui keegi vaimulikest osutub valituks , noh näiteks Riigikokku , siis tema võimalused koguduse töös jätkata on suhteliselt piiratud . Samas Kõik need vaimulikud, kes on luterlikirikust riigikogu töös osalenud, ei ole pannud oma kiriklikke ameteid maha. Nad on siiski jätkanud ja ma ei tea ka, et oleks konflikte väga siis toimunud sellelt pinnalt. Aga mis on võib-olla oluline siin raadiosaates täna ära rõhutada on see, et Luteri kirik Eesti tingimustes ja olgem ausad tegelikult ka Eesti apostlik õigusu kirik, kui me läheme Eesti vabariigi loomise perioodi, on olnud aktiivselt ühiskonnas kaasas ja ka nende vaimulikud. Kuni piiskopide või metropoliidini välja on olnud aktiivselt ühiskonnas kaasa rääkijad kogu aeg. Ja sama asi toimus ka vähemalt Luteri kiriku kujul või läbi Luteri kiriku ka pärast seda, kui iseseisvus taastati. Isegi ülem nõukogus veel enne Eesti vabariigi väljakuulutamist osales Luteri kiriku vaimulike. Nii et vaimulikud poliitikas on olnud Eesti tingimustes normaalsus ja ma läheksin veel kaugemale, on terve hulk vaimulike, kes on olnud nendel pöördelistel hetkedel selle sisuandjad või selleks soolaks isegi, on need siis mingisuguste seaduste väljatöötamisel, kaasa töötamine, mingisuguste ideede või erakondade loomise juureski, kui me räägime näiteks ka ERSP-st, eks ole, ja sellest, kus ERSP häll on, kui me räägime siin Pilistverest või ka Vello Salumist, et vaimulikud poliitikas on Eesti kontekstis normaalsus. Noh, vahel tuuakse välja, et näiteks katoliku kirikus niimoodi ei ole. Ja me ei tohi ära unustada, et katoliku kirik ei ole mitte ainult kirik, vaid katoliku kiriku vaimulikond on teatud mõttes ka riigi ametkond. Tegemist on Vatikani riigiga, mille peaks on Rooma paavst ja ma ei ole ennast viinud detailidene kurssi, miks katoliku kiriku vaimulikud ei ole vähemalt Eesti kontekstis kandideerinud kuskil valimistel, aga see ei tähenda, et katoliku kirik nendes riikides, kus ta on enamuses, võtame siin Leedu või võtame Poola, et ta seal poliitikasse ei sekkuks, väga jõuliselt sekkub, aga hoopis teiselt positsioonilt. Mitte tingimata läbi siis poliitiliste erakondade, vaid katoliku kirik ise moodustab teatud mõttes ühe sellise erakonna või maailmavaatelise gruppi, kes üritab vähem või rohkem edukalt oma seisukohti riigipoliitikas esindada. Ja võib-olla me võiks mõelda, et ka Eestis võiks siis ju kristlaskond niimoodi ennast väljendada või ühiskonnas kaasa nõnda rääkida, aga meie olud on natukene teised, mina näen küll vaimulike kaasa rääkimas ühiskonna elus ja kui see tähendab ka poliitikas kaasa löömist, siis miks mitte.
Väga tore, kui vaimulikud ühiskonna asjades kaasa räägivad. Üks selline võimalus kõlab võib-olla kummaliselt, aga ikkagi nüüdisaegsed termineid kasutades. Üks selline žanr on jutlus, kui me mõtleme Jumala teenistuste peale. Ja minu hinnangul, mulle kui ajakirjanikule sageli jääb mulje, et vaimulikud võib-olla ei süvene sündmustesse. Nad ei oska neid siduda oluliste tekstidega jutlused jäävad selles mõttes kasinaks, et see võimalus tõesti vaadata elule, sellele elule, mis on meie ümber, mis toimub Eestis. Et see võimalus jäetakse kasutamata, et kasutatakse noh, mingisuguse ka küllalt kulunud mõttekäike, veeretatakse üht sama mõtet, aga puudub selline igapäeva elu refleksioon, peegeldus. Kuidas sulle tundub?
Ma olen sinuga päri. Ma muidugi ei üldistaks, sest mul on tunne, et sellise ühiskondliku närviga vaimulikud, kes on ka kohalikus kogukonnas aktiivsed, noh mitte tingimata alati poliitiliselt aktiivsed, nemad ka jälgivad ja toovad oma jutlustesse ka seda ühiskonna päevakajalisust kindlasti. Aga on muidugi ka neid vaimulike, kes lähtuvad ka sellest printsiibist, et nemad on Jumala sõna kuulutajad ja see evangeelium, mida nad kuulutavad ja vahendavad, on ajatu ja peab sobima igasse hetke ja kes siis selle tera sealt leiab ja sellest toidetud saab, see siis saab ja kes sealt ei leia, siis ei leia. Et eks vaimulikud ongi erinevad, aga mina küll ise olen seda meelt, et see ühiskondlik päevakajalisus võiks või peaks jõudma ka jutlusesse. Mitte ei tohiks ta muutuda poliitiliseks kõneks, aga neid võimalusi siduda evangeeliumi või siduda pühakirja tänapäeva sündmustega, need on alati olemas need võimalused. Ja mina ise küll, muidugi tänases ametis üha rohkem ja rohkem ma pean seda tegema, püüan seda teha, et luua need seosed. Muidugi seal võib toimuda ka selliseid naljakaid asju, et üks kogemus siin eelmisest nädalast vabadusse ja pöördelahingut, mul paluti ka siis üks jumalateenistus läbi viia Kuusalus 3. jaanuaril, kus ma pidin leidma sobiva kirjakoha, ma leidsin kirjakohaks selle, kus Jeesus tullakse vangistama Getsemani palve järel ja seal üks templi sulane haarab mõõga ja Jeesus ütleb, et kes mõõga haarab, see peab ka mõõga, et pane mõõg tagasi tuppe, et kes mõõga haarab, see ka sureb mõõga läbi. Ja ma ehitasin selle peale üles siis kogu oma jutluse, et on aeg, kus tuleb mõõg haarata, on aeg, kus tuleb mõõg jätta tuppe, et see sõltub nüüd selgelt sellisest teatud mõttes taktikast, et lõpuks ka Jeesus, kes tol momentil palus mõõga jätta tuppe, võis ette nägelikuna tajuda seda, et selle mõõga haaramise tulemusena hävib tema see idukirik, kui me räägime idufirmadest, et kogu see jüngerkond, kes teda saatis, saab hukka, mis tähendab seda, et see on lõpp kogu kristlikule kirikule. Et tol momentil oli mõistlik jätta mõõg tuppe, aga on olnud hetke, kus Jeesus ütleb ka, et ma ei ole olnud rahu tooma maailmale, et on teised hetked, kus see mõõg tuleb tõmmata ja meie ajaloos on täpselt samamoodi olnud need hetked, kus me oleme siin annud ka siin saates arutanud Konstantin Pätsi rolli üle või Laidoneri üle 40. aastal ja nende otsuste üle, et kas see oli see hetk, kus oleks pidanud mõõga tõmbama või oli see see hetk, kus see mõõg pidi jääma tuppe. Aga kui nüüd jutlusest meediakünnise ületavad ainult sellised pealkirjalikud loosungid, minu jutlusest ka tehti selline pealkiri, siis võidakse sealt jällegi lugeda välja, mida iganes.
Mida nad siis ütlesid?
Jutluse pealkirjaks, ütleme siis selle uudise pealkirjaks, sai siis see sama üks fraas, mida ma tõepoolest kasutasin. Kui ma nüüd mälu järgi meenutan, siis see fraas oli see, et mõõga tõmbamine, teatud hetkel mõõga tõmbamine on armastuse ja hoolimise väljend. Aga mina laiendasin seda oma kodu kaitsmise, oma rahva kaitsmise peale. Aga ainuüksi sellise nagu fraasina võib see jääda kõlama nagu hirmus sõjaka fraasina. Aga isenesest on see minu mõelest ju väga hea, kui jutlusest saab midagi, mille üle hakatakse arutama. Siin on näide ju eelmise aasta lõpust, kus postimees Toivo Treibluti, ehk siis Nõmme koguduse abiõpetaja jutlusest tõi välja siis ka ühe fraasi ja sellest püüdis, olge mausat, ta püüdis sellest teha nagu hästi suurt vastuolulist lausa nagu vihakõne, andes sellele isegi oma pealkirjas hinnangu. Samas lugedes tervikuna seda jutlust, oli tegemist väga tasakaalustatud ja minu mõelest sobiliku jõulujutlusega. Kahju oli sellest, et see jutlus tervikuna ei leidnud kajastamist või ilmutamist siis kuskil meediakanalites, sest sealt oleks saanud selle tasakaalupunkti hoopis mujal ära veeretada. Ja nii see ka oli, aga näha oli, et tol momentil mulle tundus, et sellel ajakirjanikul, mis on ju ka ajakirjaniku vabadus, oli oma seisukoht. Ta tahtis seda rõhutada, sellele kuidagi eraldi rõhu panna, just nimelt sellele vihakõnele. Ja seda sealt ei tunnud, kajastus jäi kesiseks ja iseenesest on see sõnum kõigile vaimulikele, et see, mida te räägite, eriti sellistel jumalateenistustel, kuhu on oodata inimesi, kes tavapäraselt kirikuse käi, seda pannakse tähele ja kuulatakse. Ja see peaks minu mõelest olema ainult innustav vaimulikule oma jutlust ette valmistada.
Mõneti on vaimulik siis nagu kahe kari vahel. Üks on see võimalus, et on jutlus, mis on selgrootu, kui kasutada Tiit Hennoste väljendit. Minu mõelest tore väljend, ta küll ütles seda paljude ajakirjanduslike tekstide kohta, et need on lihtsalt mingid tekstid, mis on selgrootud nii vormi kui sisu mõttes. Ja teistpidi on jälle see oht, et tõepoolest on tegu mingite tunnete ärakasutamisega, olgu see siis viha või hirm, naeruvääristamine või midagi muud. Et siin tuleb leida kesktee ja olla oskuslik selles praeguses maailmas, kus tõepoolest kõik võimendub, iga väiksemgi detail või fraas või sõna või väljend või sümbol.
Samas muidugi peaks iga vaimulik mõistma seda, et noh, omal ajal ka meile räägiti seminaris käsu ja evangeeliumi tasakaalust, et kui sa tood selle käsu välja, siis sa pead ikkagi lõpetama selle evangeeliumiga, ehk siis see karistuse ja armu teema, see negatiivsuse ja positiivsuse vahekord, see tasakaal, ehk siis tervikuna peaks ikkagi minema inimene kirikust ära rahuga südames ja sellise nii-öelda, et teda on pigem nagu paitatud, mis ei tähenda seda, et ei tohi olla kriitiline. Tulebki olla kriitiline ja võib olla kriitiline, aga see inimene peab saama toidetud, aga mitte eksitatud või veel rohkem hirmuga ei tohi inimene lahkuda sealt kirikust. Et kuidas seda tasakaalu leida on muidugi ise küsimus. Muidugi, mida ma tahan öelda, on veel olles ise olnud ju ka üle 25 aasta jutlustaja, ehk siis inimene, kes valmistab ette jutluseid. Ja kui sa oled kogudusõpetaja, sa pead igaks pühapäevaks ette valmistama jutluse. Sa pead selle ette kandma sageli maakoguduste vaimulike puhul, sa pead minema mitmesse kogudusse jutlustama samal pühapäeval. Tõsi, keegi ei eelda, et need peavad olema erinevad jutlused, aga on ka neid kordi, kus sul on samal perioodil vaja ette valmistada, näiteks jõuluperiood, samal perioodil vaja ette valmistada enam vähem samal teemal järjestikustel päevadel uued jutlused. Ja see on päris suur loomeprotsess. Ja võib olla kohutavalt vaevaline. Kunagi keegi meie vaimulikest ütles ka, et kui meil on täna siin loomeliidud, erinevad loomeliidud ja noh, kirjanikele ka makstakse osadele neist juba riigi poolt palka, et tegelikult vaimulikud oma jutluste kirjutamise kaudu on täpselt samasugused loomingu inimesed ja kui sa seda oma jutlusest teed ühel momentil jutluse kogu ja annad selle välja, siis võiks meie vaimulikond rahulikult kirjanike liitu vastuda. Võil moodustada oma vaimulike loomeliidu ja taotleda ka riigilt toetust selleks. Aga see on loomeprotsess. Iga looja teab, et oodatakse seda vaimu või oodatakse seda, et sul tuleb see vaim peale, aga kui sul on see rütm, sa pead iga pühapäeval midagi ütlema, siis vahel ei tule seda, mis kohe niimoodi puudutaks inimest ja muidugi minu kogemus on ka see, et minu juurde tuleb, ja mitmeid kordi on olnud, et minu juurde tuleb inimene, kes ütleb, et vaadake, te seal rääkisite jutluses seda ja siis ta tsiteerib mind ja ma ütlen ausalt, et ma tegelikult ei mäleta, et ma seda üldse ütlesin. Mis tähendab seda, et mina ise selle jutluse valmistajana olen pannud rõhu hoopis mujale ja inimene, kes on kirikus, kuuleb hoopis midagi muud. Mis tähendab seda, et Jumala vaim teeb endiselt tööd läbi meie sõnaga siis, kui me ise arvame hoopis kuhugi mujale tüürivat oma jutuga, siis inimene leiab sealt ikka midagi, kui ta on avatud ja positiivne.
Nii siis loomingulist vaimu ja arukust uuel aastal räägime taas nendest põnevatest sündmustest, poliitikast Eesti elus. Stuudios olid peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt ja eetris oli saade Kõnetused. Kaunist päeva jätku!
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.